Labrīt, jā, labrīt, kolēģi. Turpinām mūsu 19. decembra padomes ārkārtas sēdi. Mums palika neizskatīts otrais jautājums par nacionālo mediju šo nolikumu apstiprināšanu. Mēs vienojāmies, ka mēs izsludinām pārtraukumu, turpinām šorīt no rīta, lai kultūras ministrija varētu precizēt 1,8 punktu, un vēl, laikam, vēl tur bija daži punkti.
1,13.
Jā. Tad droši vien es lūkšu kultūras ministrijai izstāstīt šo precizējumu, un tad droši vien mēs varam arī iet pie diskusijas, ja tāda ir, un pie balsošanas. Tā, lūdzu, kolēģi.
Jā, kolēģi, mēs esam, protams, jau kādu laiku diskutējuši par šo jauno pieeju un pārmaiņām nacionālo mediju konkursā. Un sākotnējais piedāvātais arī kompromisa risinājums šobrīd ir nedaudz papildināts, uzklausot arī nozaras organizācijas, kas aicināja uz varbūt tādu lēzenākām pārmaiņām. Vienlaikus aicinu atcerēties, ka iepriekš katra kastīte bija maksimālais finansējums. Šobrīd tas ir minimālais garantētais finansējums katrai no pamatplatformām. Tātad šobrīd piedāvātais risinājums ir audiovizuāliem elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem minimālais finansējums 350 tūkstoši. Audio elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem jau radio 250 tūkstoši. Preses izdevumiem 265 tūkstoši un interneta vietnēm 250 tūkstoši. Tātad tas nozīmē, ka 1 miljons un 150 tūkstoši ir iezīmēti šajā garantētajā finansējumā un atlikusī konkursa finansējuma daļa tad būs šajā brīvajā konkurencē. Tas nozīmē, ka katrs no mediju pamatformātiem varēs pretendēt vēl uz papildu finansējumu. Šis tātad ir minimālais finansējums, ko katrā no platformām varētu saņemt. Tas ir svarīgi, lai mēs gan sekmētu mediju vides daudzveidību, gan vienlaikus mudinātu un atspoguļot arī to realitāti mediju vidē, kas ir par multiplatformu pieeju, multimedialitāti, mainīgo mediju vidi. Un līdz ar to esam precizējuši nolikuma 1,8 un 5,13 punktu. 1,8 ir tātad šis te sadalījums un 5,13 ir par to, kā tiek apstiprināti šajā pirmajā kārtā projekti un tad, kuri tiek skatīti otrajā kārtā. Citus precizējumus nolikumā mēs izrunājām jau piekdien, kas bija saistīti ar mediju politikas pamatnostādnēs noteikto mērķu izcelšanu, kā arī ar kvalitātes kritērijiem bija Karīnas priekšlikums par arī demogrāfijas un izglītības izcelšanu tēmu sadaļā pie papildu punktiem. Un tas arī tagad ir pacelts uz 5, 7, 3, 3, 3,
9, 13, 9, 4.
5, 9, 3, un tad attiecīgi numerācija pārējiem ir pamainījusies arī uz leju. Rekord tad uz ekrāna ir arī tas precizējums par izglītības un demogrāfijas tēmu arī izcelšanu. Atgādinu, ka šī papildu punktu sadaļa ir tāda, kur izvēlās vienu no pirmajiem tematiskajiem un tad pēdējie papildu punkti par piekļūstamību. Vēl viens ir tādi, kurus visi var izvēlēties atspoguļot un attiecināt un iegūt papildu punktus. Tā kā, ja ir kādi jautājumi, labprāt atbildu varu nokomentēt, ka vakardien neformāli sazinājāmies arī ar Latvijas raidorganizāciju asociāciju un Latvijas preses izdevēju asociāciju. Raidorganizāciju asociāciju joprojām uzskata, ka iepriekšējā sistēma būtu labāka, bet mēs jau esam padomē runājuši par to, ka tās pārmaiņas ir nepieciešamas un šis solis jāspēr. Preses izdevēja asociācija atbildēja lakoniski, paldies par ziņu. Es domāju, ka mūsu tās diskusijas ir bijušas ganā, mēs esam centušies ņemt vērā tos rosinājumus un tad arī piedāvājuši atsevišķām kategorijām mērenāku samazinājumu, tad aicinu atbalstīt nolikumu, lai arī janvārī attiecīgi konkursu var izsludināt.
Kolēģi, ir vēl kādi komentāri, jautājumi? Man bija tikai viens jautājums, vai tikai precizēšanai, vai pie šī nolikuma, tagad kā mēs esam viņu formulējuši, mēdijs var iesniegt pieteikumu vairākās kategorijās? Nu, piemēram, pie audiovizuālajiem un arī pie internetu vietnēm.
Attiecīgi viņi izvēlās pamatu platformu, kurā noteiktais satura projekts tiks īstenots. Un ja vienā mediju grupā ir gan viens, gan otrs, tad viņi, protams, var iesniegt. Taču kopumā katrs iesniedzējs var iesniegt 3 mikroprojektus un 3 makroprojektus un apstiprināti var tikt 2 no katra veidiem. Tātad maksimālā summa, jebkurā gadījumā ir 300 tūkstoši.
Vienam mēdījam. Jā, es gribēju tikai šo precizēt. Liene?
Jā, man tikko aizbrauc jautājums. Pasteicās. Man bija par 5, labrīt, par 5, 9, 3. Tas nozīmē, ka mēdījiem ir jāiesniedz par visām šīm tēmām vai nu.
Vai nu.
Bet vai pēc šī to var saprast ātrumā lasu projektā?
Ja papildu punkti ir tiešām tāds izvēles jautājums.
Jā, bet tie doma, nē, tie doma droši vien redakcionālo izpratni, tātad teorētiski pareizi būtu varbūt un vai likt.
Jā,
kaut kā izskatās, tā, par visām trim, tā kā tēmā, no redakcionālais, gramatiskā tulkošana.
Nu, viņš gan tas punkts bija precīzi tāds pats arī iepriekš, jo mēs tikai pielikām izglītību un demogrāfiju klāt, bet precizitātes dēļ mēs varam ielikt tur vai, jā. Mēs te pietiekoši daudz juristi esam. Jā, piekrīt, šim labojumam piekrīt.
Jā, paldies.
Krists, lūdzu.
Jā, kolēģi, nu, ja mums, teiksim tā, plaša diskusija neizvēršās par pašu nolikumu saturu, un es domāju, ka mēs jau esam tam gājuši cauri dažādās, kas saka, iterācijās, tad, nu, arī saprotot to realitāti un kā visticamāk izvērtīsies balsojums, es tomēr gribētu savu, kā saka, argumentāciju arī paust. Visticamāk, es balsošu atšķirīgi, nu, un tāpēc esmu, kā saka, citu tradīcijās, manuprāt, ja citādāk balsojam, kā konsensus vai kā kopējais, nu, tad mēs tomēr argumentējam, kā tas kā un kāpēc, un tāpēc tas process ir bijis gan garš, un nu, es arī esmu sagatavojis tādu, varētu teikt, izklāstu par savas argumentācijas, teiksim tā, par savu balsojumu motivāciju, ja mēs jau pie šīs daļas pārējām. Jā, tad kādēļ balsošu pret? Manuprāt, Latvijas Republikas demokrātiskajai pamatprincipi man to ļauj, un šajā situācijā arī prasa. Lai saprastu, kāpēc balsoju pret, ir jāizskaidro, kāpēc nevar balsot par un kāpēc neuzskat par pamatot atturēties vai nepiedalīties balsojumā. Kādēļ nevar balsot par? Manuprāt, piedāvātā reforma ir nepareizi jau savā saknē. Tā ir ilūzora konstruēta kā brīva konkurence pēc vienādiem noteikumiem, subjektiem, kas pēc būtības atrodas atšķirīgos apstākļos un kontekstos. Ja šis būtu cilvēktiesība jautājums, būtu pamatot runāt par diskrimināciju, manuprāt, jo tiek pārkāpts princips vienādos apstākļos, vienādu noteikumu atšķirīgos apstākļos atšķirīgi. Kultūras ministrijas piedāvātais kompromiss ir daļēji atpakaļgaita, taču tas nav nozares kompromiss, tas ir ministrijas piedāvātais kompromiss variants, par kuru nozares nav diskutējuši. Fakts, ka no absolūtā konkursa tiek novilkta robeža un tas tiek nosaukts par kompromisu, ir manuprāt, necieņa pret politisko procesu un tā metodoloģiju, kādēļ es neatturēšos. Uzskat, ka ir padoms vadības maniera un stils šī jautājuma izskatīšanā ir bijuši visaturoši un izsmeļoši, radot skaidru priekšstatu par situāciju un nodrošinot pietiekamu informācijas apjomu lēmumu pieņemšanai. Papildus norāda, ka atsevišķi spiedienu izdarīšana uz padomus priekšsēdētājiem un šķiet ne tikai taktiski absurdu un vāji argumentēti līdz šīm, bet arī pēc būtības nepieņemam. Izsaku pateicības ir padomus priekšsēdētāji par pacietību un vēlmu šo jautājumu risināt. Esmu arī izvērtējis iespējams savu interešu konfliktu esamību un personīgi to nekonsultēja. Aicinu to pašu darīt arī pārējus padomus locekļus, ja tas nav, ja tas vēl nav izdarīts. Ņemot vērā minētos apsvērumus, neredz citu iespēju kā balsot pret. Paldies!
Es varu īsi atbildēt šo nevienlīdzīgo konkurenci vai pat apgalvojumiem par iespējumu diskrimināciju. Es vēlos vērst uzmanību uz konkurences padomas vēstuli, kas arī bija pieejams IF padomas locekļiem par to, ka ja konkursa mērķis ir stiprināt kvalitatīvu saturu, tad šāda veida konkurss ir pieļaujams un nav konkurence ierobežojoša un nav diskriminējoša pret atsevišķiem tirgus dalībniekiem. Tāpēc šo apgalvojumu pēc visiem SIF padomas locekļiem pieejamās informācijas jau varam uzskatīt par nepamatotu. Vienlaikus es, protams, respektēju padomas kolēģa tiesības un vēlmi neatbalstīt šo reformu. Mēs katrs esam kādos brīžos neatbalstījuši kādu no lēmumiem padomē, tas viss ir kārtībā.
Nu, jāsaka, pārsvarā mums tomēr visi tie balstāmi ir bijuši tādi, kur mēs esam nonākuši pie kompromisa, par ko mēs visi varam balsot. Un jāatzīst, ka nu, nav arī tā, ka mēs būtu pilnībā apmierināti ar to kultūras ministrijas piedāvāto kompromisu, bet saprotot, ka mēs nevaram arī ietekmēt šo atbalstu medijiem, mums uz priekšu ir jāiet, un mēs jau arī neesam slēpuši padomu sēdēs, ka mums tas, nu, vismaz konkrēti man noteikti ir bijis viedoklis, ka tam kompromisam ir jābūt lēzenākam, ir jābūt izvērstam vairāk gadu garumā, lai medijiem ir skaidrība, bet šobrīd mēs esam vienojušies par to, un kultūras ministrija noprezentējusi to savu pēdējo kompromisu piedāvājumu. Un šobrīd, lai arī nevilcinātu vairāk atbalstu, nu, šobrīd es nevaru teikt, ka mēs būtu kaut ko vilcinājuši, bet tas laiks, apmēram, kad mēs šos nolikumus esam apstiprinājuši, ir vai nu gada beigas vai janvāra pats sākums. Tādēļ mums tās diskusijas tiešām, Kristam bija taisnība, mums tās diskusijas ir bijušas pietiekoši daudz un pietiekoši plašas. Tā kā, ja nav vairāk nevienam nekas piebilstams, tad es droši vien aicināšu iet pie balsošanas. Kurš ir par šo? Par šī nolikuma apstiprināšanu. Tātad par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsta nacionālu mērogu medijiem sabiedriski nozīmīgu saturu veidošanai, Nacionālās kultūra telpas stiprināšanai Latviešu valodā atklāt projektu pieteikumu konkursu nolikuma apstiprināšanas. Kurš ir par šo?
Un arī vērtēšanas komisijas nolikumu mēs apstiprinām vienlaikus.
3, 4, 5, 6, 7, 7 par 1 pret, 8 par 1 pret, 9 par 1 pret.
Tad mums lēmums ir pieņemts, līdz ar to mums vīroka pacelt. Dacē, lūdzu.
Labrīt. Diskusija gaitā izkristalizējās vairāk jautājumi.
Dacē,
ja?
Ja. Tev ir pie šī vai pie, tas jau būs pie dažādi?
Nē, tas ir pie šī. Mums izkristalizējās vairāk jautājumu, kas ir aktuāli pie šī konkursa. Un patiesībā pie visiem mediju konkursiem ir tāds punkts par to, kādā gadījumā pieteikums tiek atstāts bez izskatīšanas. Piemēram, šajā nolikumā ir 3266 punkts, ja pretendenci centies ietekmēt rezultātus. Ir saprotams, ka vērtēšanas komisijai nav nekāda vadlīnija un patiesībā tā situācija nav skaidra, kā rīkoties šādos gadījumos. Jo ja pretendents ir centies ietekmēt konkursa rezultātus, tas viennozīmīgi ir gadījums, kad ir jāvērš knābā, Un tās sekas nevarētu būt tikai tāds vienkārši, nu, mēs atstāsim jūs pieteikumu bez izskatīšanas. Tas ir korupcijas mēģinājums, un tam ir jābūt daudz citādākām sekām. Tāpēc diskusiju gaitā tika izteikts priekšlikums, kā risinājums izstrādāt vadlīnijas konkrētai rīcībai tātad komisijas locekļu ietekmēšanas gadījumā. Un aicināšu, nu, tātad es ierosinu, ka šādas vadlīnijas tiek izstrādātas zibenīgi, lai vērtēšanas gaitā tās jau tiktu piemērotas. Man konkrēti būtu mierīga sirds par to, ka pretendentu vai komisijas ietekmēšana nepaliek tikai vienkārši kā, jā, mēs konstatējām, ka mums kāds no mēdījiem ir zvanījis un vēlējies ļoti aktīvi tikt akceptēts. Un tad mēs vienkārši viņu atstājām bez izskatīšanas, konkrēto vienu pieteikumu. Tas būtu absolūti nepieļaujami. Un otrs jautājums, esmu jau arī par to ieminējusies, vēlos īstenot informēt lēmumu pieņēmēju principu un iepazīšos un vēlēšos iepazīties ar visiem projektu pieteikumiem visā to izklāstā un redzēt arī tos vērtējumus. Ņemot vērā man iepriekšējo pieredzi kādā citā konkursā, uzskatu, ka man ir nepieciešams būt pārliecinātai, kāda ir bijuši šie pieteikumi un kāda ir šie vērtējumi pirms es balsošu. Paldies!
Es domāju, ka to mums droši vien nav problēma nodrošināt, bet man ir jāatzīst, ka vismaz manā SIF pieredzē man nav bijis neviens ziņojums par to, ka kāds mēdījis būtu mēģinājis ietekmēt konkursu komisiju. Katrā gadījumā paldies Dacei, ka viņi ir aktualizējuši šo jautājumu. Mēs atceramies, mums bija vienreiz šāda diskusija, bet tas neatiecās uz mediju konkursu, tā kā man katrā gadījumā nav nācies dzirdēt, ka būtu šāds gadījums noticis.
Bet katrā gadījumā tādas vadlīnijas jau būtu palīdzīgas, un
par to droši vien
tas neatiecās tikai uz šo konkursu, tas attiecās uz visām vērtēšanas komisijām, visos konkursos. Jā, un rekur arī punkts par ko Dace ir ielikusi čatā, kas paredz, ka vērtētājiem ir nekavējoties jāinformē komisiju par to. Tā šeit arī tas vēl papildu punkts, ne tikai pie kritērijiem, kad atstāts bez izskatīšanas, bet arī nolikumā, kad vērtētāja atbildība.
Nu, droši vien arī tad vērtēšanas komisijas to vērsīs nekavējoties arī padomas uzmanības, domājam, šāds gadījums kaut kur kādreiz būs. Alma?
Jā, labrīt, kolēģi. Es gribēju teikt, ka patiesībā, manuprāt, te tas algoritms ir diezgan skaidri iezīmēts. Nu, ja tev dats, protams, ir kaut kādas idejas, kā var precīzāk padlīnijās vēl to definēt, mēs noteikti varam padiskutēt, bet es teiktu, ka tas princips jau ir ielikts arī šajā pašā nolikumā. Paldies, kolēģi.
Tā, ja mums ir pie šī diskusijas beigušās, mums ir jautājums vēl dažādi, un tad es lūkšu palikt.
Jā.
Arī stipa kolēģis, bet jā.
Stipa palīk, vai?
Jā, jūs varat palīk. Es vēl gribēju īsti, man šķiet par to vērtēšanu, varbūt, ka mums vajadzētu tomēr padomāt par vērtēšanas komisijas sastāvu, kur mēs varētu iekļaut vai nu kādu no finanšu ministrijas vai cilvēku, kas spēja tomēr palīdzēt ar tām tāmēm. Man ir jāsaka godīgi, kolēģi, pēc tās manas diezgan ilgspējušās pieredzes finanšu ministrijā, redzot, kādas kvalitātes dokumenti nāk no ministrijām, kopumā vispār kādas kvalitātes dokumenti nāk no ministrijām, tas ir diezgan bēdīgi. Un es līdz ar to es negribu tā, ka es gribu apšaubīt šobrīd piedāvātās padomas, piedāvātās vērtēšanas komisijas kompetenci, bet es gribētu tomēr vērst uzmanību, ka Mums ir bijuši gadījumi, kad ir tāmēm, mums ir piezāšanās, un ka tiešām ir kāds cilvēks, kas, ja ekspertu līmenī piesaistam šo, ka tomēr tas būtu, lai izslēgtu, ja kādas diskusijas par to, ka kaut kas tiek palaists garām, es tikai zinu, kā strādā Finanšu ministrijas cilvēki. Un varbūt, ka tomēr mums ir tāds drošības labi, bet ir vērts par šo padomā. Es pieņemu, ka tas varētu ņemot vērā to, ka tagad viss ir daudz, kas būs vienā katlā, no šis varētu būt viens no jautājumiem, kas...
Tā kā vērtētājs jau vērtē visu projektu pieteikumu, tajā skaitā attiecīgi to, kas ir specifisks medijam. Varbūt, ka tā iespēja ir, ka tajos brīžos, kad vērtētājs nevirza tālāk tieši tāmes dēļ, ka tieši tādā brīdī piesaistos Finanšu ministrijas ekspertus, jo man šķiet, ka teiksim, pārsvarā jau nav izaicinājumi vai neatnām tāmēm. Bet tad, kad ir, tad ir slikti. Un tad, man liekas, ka tajā brīdī, ja vērtētāji norāda, ka te kaut kas nav ar tām tāmēm, tas brīdis, ka mēs varētu tos Finanšu ministrijas ekspertus piesaist, bet tu zini kādu, kurš būtu gatavs ar šo palīdzēt?
Nu, mums ir tur... Cilvēki strādā gan ar kultūras ministriju, gan ar izglītības ministriju. Es domāju, ka viņi nebūs priecīgi. Bet es vienkārši zinu, cik ātri un cik kompetenti viņi strādā līdz ar to iespējams, ko mums tomēr vajag.
Mums jau pagrīd ir nolikumā punkts, kad ir iespēja piesaistīt ekspertu ar padomdevēju tiesībām. Tas ir tieši īstenībā arī, var cerot, 5-11 punkts nolikumā ir tieši domāts par finanšu tāmi un ekspertu piesaisti. Mēs pagājuši, kad jau to piesaistījām, mēs nepiesaistījām, bet mēs ielikām to punktu nolikumā ar domu, ka mēs varam kādu iespējams no sabiedriskā mēdija piesaistīt konsultāciju sniegšanā.
Nu, es pašaubītos par šo.
Tā, 5-11 var iekupēt padomus.
Nu, paši mediji pārāk vienā sajūsmā nav sabiedriskais medijas, un sērtad sabiedriskā mediju žurnālisti, mēs arī tā kā atsaucāmies uz Dombura aicinājumu, tad viņš beigās tomēr izlēma.
Jā, es teiktu, ka sabiedriskā mediju žurnālistiem šajā iesaistīties būtu nu tā, uz robežu.
Vienkārši var piesaistīt citus ieliku četru.
Jā. Katrā gadījumā es vēršu uzmanību šo, ka man šķiet šis būs viens no tādiem jautājumiem, kas varētu kaut kādā brīdī kļūt aktuāls.
Bet es domāju, tieši rekuru pa attiecīgi to, tad mēs, un te arī droši vien vēlreiz no tiem, kas varbūt arī no klēcošiem, kas ir bijuši projektu vērtēšanā, arī jau droši vien zina, kāda tā situācija parasti ir, tu skaties uz tām un nesaproti, kā viņi ir veidojusies. Un tev ir labi, ka ir kāds papildu eksperts, tā kā tādas iespējas jau mums ir, bet ja būtu konkrēti kontaktpersoni vai, piemēram, viņus tādās paciņās, nu, teiksim, sagaidīt to vērtēšanas kaut kādu noslēgšanos un tad visus tos projektus, kuros ir jautājumi par izmaksu pamatotību, tad tos visus reizē.
Jā, tikai, nu, ja Finanšu ministrija būtu gatava iesaistīties, jo mēs tad ir gan jautājums.
Par šo,
ja tu varētu uzrunāt.
Akceptēt, es par šo parunāšu Finanšu ministrija, man liekas, ka nu, mums arī pašiem drošībai tas būtu, es domāju, tādiem. Un vēl viena lieta, iespējams, kādā no nākamajām padomas sēdēm mēs aktualizēsim to jautājumu arī par amata savienošanas atļaujām, vienkārši iziesim cauri, vai tur viss ir aktuāls, vai tur viss ir atbilstoši esošai situācijai, jo nu, tā kā mēs tās amata savienošanas atļaujas dodam, mēs par to esam atbildīgi un vienkārši apskatīsimies, vai mums tur tad viss ir. Jā, aktuāls un kārtībā, jā?
Amatpersonai pienākums ir informēt par katrām jaunajām, nu klāt, kas nav amatiem. Tie, kas izbeidzas, tas nav tik būtiski galvenais, lai visi jauni amati tiek saskaņoti.
Un vēl vakardien ir apstiprināts arī Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta plāns, tā kā mēs tad varēsim tuvākajā laikā arī sludināt tos valodu konkursu. Un mums palika tā, ka mēs no IZMBS arī neorganizētās nometnes, kas bija pagājušajā gadā, līdz ar to, tad mums būs jādomā, vai mēs kaut ko ar tām nometnēm darām vai nē, jo mēs pat tā kā viņi pateicām, ka viss tiek sakoncentrēts SIFā, tā kā droši vien mums tur diskusija atsevišķi, tad vajadzīgi, ko
Tur šobrīd arī tajā plānā ir apstiprināts atsevišķs finansējums Latviešu valodai un kultūra orientācijai ar to proporcionālo samazinājumu, tā kā mēs tos pirmos, Nu, nolikumus ministra kabineta apstiprinājumu sagatavosim ar to sākotnējo summu, kas ir 3,2 miljonu, un tad mēs skatīsimies, vai un kā to būs iespējams palielināt, ko mēs darīsim vispār ar tiem kultūra orientācijas kursiem, kādā formātā tie tiks īstenoti.
Jā, jo tur jādomā, tad būs vai jāskatās, kā mums gāja pagājuši, kad ir to, nu, vai mums vispār nākam, kad tas ir vajadzīgs, jo mums un godīgi tas finansējums ir stipri samazināts. Tur bija tā, ka labklājība un veselība izteica iebildumus vispār kopumā par to plānu, tā kā primāri, ja tur pietrūks pabalstiem, tad būs jāpārdal no tās pašas programmas, jo pusotrais samazināts finansējums ir Ukrainas civiliedzīvotāji, tam atbalsta plānu, tā kā. Bet latviešu valodu mēs varam sludināt, tas mums ir svarīgi, un tad tur mēs...
Latviešu valodu, jā, es saprotu, ka tagad ir nepieciešams vēl tas ministra kabineta rīkojums, vai nepieciešams piešķirt man uz 13. Janvāru sēdi, kultūras ministri novirzīt, un tad vienkārši mums tad janvārī būs ārkārtas sēde, visticamāk nepieciešama.
Bet vai mēs nevaram tajā 9., jo viņš jau būs iesniegts tap, viņš jau šonedēļ būs iesniegts, nevaram mēs pirms tam, bet mēs nevaram ar atrunu par to, ka tad, kad ir pieņemts, tad izsludina.
Mēs to parasti nedarām.
Jā, nu labi, viss kārtībā es tikai pajautāju. Jā. Es nevēlos neko pārkāpt, es vienkārši domāju, bet tad mums vajadzētu ārkārtas sēdi uztaisīt kaut vai attālinātā formātā. Mēs varam to nolikumu, jau kurā gadījumā 9. Izrunāt tos principus, mēs būsim klātienē padomē.
Tā mēs varam darīt. Un es palūdzu arī Jūlijai ielikt vēl darba kārtībā punktu, es nezinu, uz 9. Vai kad mēs paspēsim, mums vajag arī diskusiju par to ģimeņu atbalstu programmu, kas mums ir fonda projektā. Izstāstīt, kur mēs esam, kas mums ir apstiprināts un ko mēs plānojam tālāk, jo nu, jūs redzat, kas mums notiek šobrīd arī ir.
Viņa tā kā padomas sēdē vai?
Es teiktu, ir dažādi, mums droši vien okay. vajadzēs. Tad mēs varam slēgt to ierakstu ārā šobrīd, jā?
Jā, tad
mēs esam pie slēdzam sēdi, jā.